Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag, po ndiqni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Presidentja Tifete Jahjaga ka folur para kuvendit të Kosovës për arritjet dhe sfidat vjetore të vendit. Këshilli i Bashkimit Evropian nuk i ka ofruar Kosovës datë për negocimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Koreja e Veriut kryen provën e raketore për kundër kritikave të komunitetit ndërkombëtar. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka mbajtur fjalimin e saj vjetor në kuvendin e Kosovës. Ajo ka theksuar rëndësinë për reformat e brendshme, forcimin e sundimit të ligjit në vend, normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe për një përkushtim të shtuar në avancimin e agjendës evropiane të vendit. Raporti e Edona Pecit.
Integrimi evropian i Kosovës, lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit, normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë dhe shtrirja e autoritetit në pjesën veriore të Kosovës ishin temat kryesore të fjalimit vjetor të presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga. Në fjalimin e mbajtur para ligjvënësve të kuvendit të Kosovës, Jahjaga theksoi nevojën për realizimin e reformave të brendshme me qëllim forcimin e shtetit dhe integrimin e tij në mekanizmat ndërkombëtar. Lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit, sipas saj, do të jetë pa kompromis.
Ne kemi ardhur në një periudhë të historisë së shtetit ton, kur lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të bëhet e pa kompromis dhe e fuqishme. Kur fëmijët tanë që shtetin do ta kenë trashëgimin nga ne, nuk do të na pyesin për sakrificën tonë në këtë luftë, por do të gëzojnë frytet e saj.
Karshi domosdoshmërisë për forcimin e sundimit të ligjit si një nga parakushtet për avancimin e agjendës evropiane të vendit, presidentja Jahjaga theksoi rëndësinë për një unitet të brendshëm të skenës politike të Kosovës. Kjo si pasaj do të jetë nevojshme për t'i tejkaluar problemet ekzistuese me Beogradin zyrtar në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet palëve. Derisa i kërkoi Bashkimit Evropian të flasë një zëri për Kosovën, presidentja i bëri thirrje Serbisë që të heqë dorë nga financimi dhe përkrahja e strukturave, siç i quajti ajo, ilegale dhe kriminale në veri të vendit.
Kërkojmë nga autoritetet e Republikës së Serbisë që të heqin dorë nga ndërhyrja brenda territorit të Republikës së Kosovës.
Kjo kërkesë vazhdon të bëhet palës serbe ndërsa pritet të zgjidhet në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-a për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Procesi që kishte nisur në marsin e vitit të kaluar për të ngritur në nivel më të lartë në tetor të këtij viti, sipas Jahjagës, duhet të ketë për qëllim krimin e mundësive që edhe në pjesën veriore të Kosovës të mbahen zgjedhjet lokale në kohën kur ato pritet të mbahen në të gjithë vendin. Jahjaga i u drejtua në gjuhën serbe qytetarëve të komunitetit serb, sidomos atyre në veri, me kërkesën që Kosovën ta ndjejnë si shtet dhe dhe të tyre.
I zato pozivam građane srpske zajednice, poseb në one koji žive u opštine na severu, da gledaju ka njihovoj budućnosti.
U bajthirje qytetarëve serb, sidomos atyre që jetojnë në veri të vendit, ta shohin të ardhmën e tyre në Kosovën e përbashkët, tha presidentja Jahjaga. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Këshilli i Bashkimit Evropian ka miratuar të marrë të mbrëma konkluzat për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për shtetet e tjera të përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s. Për Kosovën, Këshilli nuk ka ofruar datë për nisjen e bisedimeve rreth marrëveshjes për stabilizim asociim. Këshilli i postierash i ka bërë thirrje Kosovës që të shpejtojë ritmin e reformave. Për holësitë e tjera, raporton Augustin Palokaj.
Mbrëm në Bruxelles në takimin e këshillit të përgjithshëm ministror të BE-s, janë miratuar edhe konkluzat për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe shtete tjera të përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s, përmes të cilave Bashkimi Evropian ka përsëritur edhe një herë përkushtimin për të vazhduar procesin e zgjerimit, ndërkohë që ka porositur vendet kandidate që dinamika e afrimit të tyre me Bashkimin Evropian varet nga meritat individuale në përmbushjen e kritereve. Diskutimet më të vështira gjatë dytit dhe kanë qenë lidhur me formulimet e pjesëve të konkluzave kushtuar Kosovës, Serbisë dhe Maqedonisë. Për këto tri vende, ka qenë propozuar që të thuhet se në qershor të vitit 2013 do të mirej vendimi për të nisur negociatat me Kosovën për marrëveshjen e stabilizimit asocimit, ndërsa me Serbinë dhe Maqedoninë për negociatat e antarësimit. Data në fund të konkluzave nuk është përmendur, por është lënë një hapësirë kohore se kjo mund të ndodhë në gjysmën e parë të vitit që vjen, me kusht që të përmbushen kushtet e nevojshme. Në fund, si kompromis për Kosovën, është thënë se Këshilli merr në dieni studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asocimit mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, pa prejudikuar qëndrimin e shteteve anëtare për statusin. Në të njëjtat thuhet se Këshilli në veçanti fton Kosovën të shton ritmin e reformave dhe se angazhimet të mëdha duhen posaçërisht për forcimin e reformës së administratës publike, konsolidimin e sundimit të ligjit, në veçanti duke dhënë dëshmi për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformën e gjyqësorit dhe lirinë e shprehjes. Përmes të njëjtave konkluza, BE-ja i bën thirrje Kosovës që të vazhdojë angazhimin konstruktiv në dialog me Serbinë dhe të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash, si dhe të bashkëpunojë me misionin e BE-s në fushën e rendit dhe ligjit me EULEX-in. Këshilli i ka bërë thirrje Kosovës që të bëjë progres të mëtejmë në fushat kyçe, përfshirë pra edhe bashkëpunimin me EULEX-in, si dhe me punën e ekipit të posaçëm hetues të këtij misioni, thuhet në këto konkluza. Në fund të konkluzave thuhet se me qëllim të marrjes së mundshme të vendimit për hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën, Këshilli do të shqyrtojë në bazë të raportit që do të prezentohet nga komisioni dhe nga përfaqësuesja e lartë e në pranverë të vitit 2013, progresin e arritur në të gjitha çështjet e lartë përmendura. Këshilli do të vlerësojë këtë raport gjatë presidencës së ardhshme. Në rast se vlerësimi është pozitiv, Këshilli do të miraton direktivat për negociatat, është fjala e kompromisit për Kosovën, e cila ndonëse nuk përmend datë, lëm të hapur mundësinë që kjo të ndodhë gjatë kryesimit irlandez të Bashkimit Evropian, pra në gjysmën e parë të vitit që vjen. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat në Serbi raportojnë se biznesmeni më i pasur i vendit është arrestuar në Beograd në lidhje me një marrëveshje të privatizimit. Ministria e Brendshme e Serbisë ka njoftuar se Miroslav Mišković, djali i tij dhe 6 biznesmen të tjerë janë kapur sot. Atyre u është saktuar masa e paraburgimit prej 48 orësh. Akuzat kanë të bëjnë me një skem të përvetësimit në vlerë prej 40 milion eurosh. Mišković ka bërë pasurinë e tij si aleati ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević gjatë viteve 1990. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se vendi i tij ka vendosur të njohë grupin kryesor të opozitës siriane si përfaqësues legjitim të popullit të Sirisë.
We've made a decision that the
Kemi parë që koalicioni e opozitës siriane është mjaft përfshirës, është reflektues dhe përfaqësues i mjaftueshëm i popullit sirian dhe ne e konsiderojmë përfaqësues legjitim, ka thënë Obama. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se njohja e opozitës së Sirisë nga ana e Shteteve të Bashkuara është në kundërshtim me një marrëveshje të mëparshme për të kërkuar tranzicion politik në vendin arab. Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar kundër çdo ndërhyrjeje në punët e brendshme të Rusisë. Në fjalimin e tij vjetor para parlamentit, Putin ka thënë po ashtu se rusët që marrin para nga jashtë duhet të pengohen nga politika. Ky ka qenë fjalimi i parë i tij prej se është rikthyer në Kremlin në muajin maj për mandatin e tretë presidencial. Putin ka folur edhe për nevojën që të ruhet identiteti kombëtar i Rusisë. Autoritetet e Venezuelës kanë njoftuar se presidenti Hugo Chavez ka kaluar një operacion të suksesshëm për mënjanimin e kancerit. Nën presidenti Nicolas Maduro ka thënë se operacioni në Kubë ka qenë kompleks dhe se ka zgjatur më shumë se 6 orë. Kjo është hera e katërt në 18 muaj që Chavez operohet nga kanceri. Forca ajrore e Shteteve të Bashkuara ka lëshuar në orbit një anije pa pilot, misioni së cilës mbetet sekret. Anija X-37B, e cila i ngjan një versioni më të vogël të anijes kozmike, është nisur nga baza Cape Canaveral në Florida. Forca ajrore nuk ka pranuar të zbulojë se sa kohë do të zgjas misioni apo çfarë detyrash do të kryej anija në orbit. Ky është lansimi i tretë i anijes së tillë. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason edhe një tjetër zhvillim nga bota. Korea e Veriut ka lëshuar një raketë për vendosjen e satelitit në orbit, përkundër thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar për të anuluar provën. Lansimi është dënuar fuqishëm nga fqinjët e Veriut dhe vendet e tjera. Korea Veriore e ka të ndaluar të kryej prova të tilla nën rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Për më shumë ndjekim kronikën e përgatitur. Korea e Veriut ka thënë se ka lëshuar një raketë e cila ka vendosur satelitin në orbit. Komanda e Shteteve të Bashkuara për mbrojtjen e hapësirës ajrore ka thënë se sistemet amerikane kanë detektuar se Korea Veriore ka lancuar një objekt në orbitën e Tokës. Lëshimi i raketës është dënuar menjëherë nga fqinjët e Veriut, Korea e Jugut dhe Japonia, ashtu si edhe Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Korea Veriut ka bërë një provë të dështuar raketore në muajin prill. Ajo thot se ka të drejtë të lëshojë satelit dhe sipas saj, lancimi i së mërkurës ka vënë në orbit një satelit të motit. Kritikët akuzojnë regjimin veri korean se përdor lancimet e tilla si mbules për zhvillimin e raketave me rreze të gjatë veprimi, të cilat mund të bartin armë bërthamore. Raketa është lëshuar rreth orës 1:50, ndërsa lexuesja e lajmeve në televizionin shtetror ka bërë njoftimin pak minuta më vonë.
12월 10일 평안북도 철산군 소위 위성 발사장에서
versioni i dytë i satelitit Kwang Myong-sung 3 është lëshuar me sukses nga qendra Soha e hapësirës në provincën e Pyongyangit Verior. Sateliti ka hyrë në hapësirë, ka konfirmuar folësja e lajmeve. Korea e Jugut ka thirrur një takim urgjent të Këshillit të saj për siguri kombëtare. Japonia ka thënë se raketa ka fluturuar mbi Okinavë dhe lëshimin e saj e ka cilësuar si të patolerueshëm. Sekretari i kabinetit japonez Samu Fujimura ka dhënë këtë deklaratë para gazetarëve. Ne u kemi kërkuar atyre që të mos bëjnë lansime të tilla. Fakti që ata e kanë bërë është përkeqardhje dhe Japonia nuk mund ta pranojë. Ne do të shprehim protesta të fuqishme ndaj Koresë së Veriut, ka thënë Fujimura. Shtëpia e Bardhë ka dënuar po ashtu lansimin e raketës duke e quajtur akt provokues, i cili dëmton sigurinë rajonale dhe shkel rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka thënë se lëshimi i raketës është shkelje e qartë e rezolutave të Këshillit të Sigurimit, të cilat i bëjnë thirrje Koresë së Veriut të mos kryej asnjë provë e cila përdor teknologjinë e raketave balistike. Ministria e Jashtme ruse përmes një deklarate për media ka shprehur keqardhje të thellë. Kina, partneri më i madh tregtar, ka kritikuar gjithashtu aleatin e tij komunist. Një deklaratë që ka transmetuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Xinhua i ka bërë thirrje Koresë së Veriut që të respektojë rezolutat të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Korea e Veriut ka kryer dy prova të armëve bërthamore më 2006 dhe 2009.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Presidenti Atifete Yahyaga ka folur para kuvendit të Kosovës për arritjet dhe sfidat vjetore të vendit. Këshilli i Bashkimit Evropian nuk i ka ofruar Kosovës datë për negocimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Koreja e Veriut kryen provën raketore përkundër kritikave të komunitetit ndërkombëtar. Dëgjues së nderuar, kjo ishte e tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion. Me më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të informoheni duke klikuar direkt në faqen tonë të internetit europaelir.org ose përmes rrjeteve sociale Facebook dhe Twitter. Nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, miru dëgjofshim.